yn rhy fuan o lawer. Mae'n amser codi llaw ar Owen, a brysio mlaen at Lyn y Felin a neidio ar gwch Twm Sion Jack. Bu Twm yn forwr go iawn am flynyddoedd, yn rowndio'r horn mewn llonge hwyliau mawr, ac mae'n gwybod y cynnion môr i gyd. Mae'n aml yn sôn am ei fordeithiau i Werddon, i Harbwr Corc.
Yn Harbwr Corc yr oedd o'n rhyw fore gyda'r dydd, gyda'r dydd. O hogie bach rhyw fore gyda'r dydd. A phawb oedd yn o'n llawen, doedd yn o'n neb yn dydd, neb yn dydd. O hogie bach doedd yn o'n neb yn dydd. O Richard medd e Morris, a Morris medd e Twm, medd e Twm. O hogie bach a Morris medd e Twm. Well i ni riffio'r hwyliau cyn del y tywyd trwm, tywyd trwm. O hogie bach cyn del y tywyd trwm. O Twm go bach a Morris, mae'n bygwth gwynt a glaw, gwynt a glaw. O hogie bach mae'n bygwth gwynt a glaw. Daw'r ces i gwynion allan, a Twm yn ateb taw, ateb taw. O hogie bach a Twm yn ateb taw. Daw'r gwynt yn ôl i'r gogledd, cawnet o dywydd teg, dywydd teg. O hogie bach cawnet o dywydd teg. A bydd o llong yn cerdded, a gasgwrn yn ei cheg, yn ei cheg. O hogie bach a gasgwrn yn ei cheg.